Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Finansijski sistem Srbije je stabilan i posle 6 godina krize, kaže guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podneo ostavku posle incidenta prilikom izvlačenja loto brojeva. Sve inspekcije u Srbiji danas imaju ovlašćenje da kontrolišu firme koje rade na crno. Danas je svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Vojvodina protiv Sampdorije u kvalifikacijama za fudbalsku ligu Evrope. Sutra prepodne promenljivo oblačno, moguća kiša, popodne pretežno sunčano. Najviša temperatura 31, u Beogradu 26 stepeni. Finansijski sistem Srbije je stabilan i posle 6 godina krize, izjavila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Na predstavljanju prvog izveštaja o finansijskoj stabilnosti Centralne banke, Tabakovićeva i njeni saradnici rekli su da se očekuje pad kamata za pozajmice u dinarima, ali i da na srednji rok treba računati na mogućnost da se period niskih kamata na globalnom nivou završi i da će uslediti rast kamata, što bi moglo da poskupi stambene kredite. Narodna banka zato poziva građane da se dobro informišu o svim posledicama uzimanja kredita sa dugim rokovima otplate, pripremila Milica Rilak.
Narodna banka Srbije je sprovela niz testova i simulacija tražeći odgovor na pitanje šta bi se desilo ukoliko dođe do naglog slabljenja dinara, pada zarada ili neobičajenog rasta referentne kamatne stope. Guverner Jorgovanka Tabaković kaže da su rezultati koji proizilaze čak i iz najgoreg i najmanje verovatnog scenarija, takozvanih stres testova, veoma dobri.
Naš finansijski sistem je stabilan i nakon 6 godina krize. Bankarski sektor je solventan i likvidan, a rezultati stres testova su pokazali njegovu otpornost i na velike šokove. Rizici u sistemu postoje, ali i mere koje mogu da ih ublaže.
Kako bi ublažila rast broja nenaplativih kredita, Narodna banka preporučuje poslovnim bankama da klijente upoznaju sa rizicima vezanim za kredite poput stambenih koji se otplaćuju decenijama. Treba imati u vidu, kaže Ana Ivković iz Centra za stabilnost finansijskog sistema, da se na srednji rok na globalnom nivou očekuje rast kamatnih stopa.
Kad kažemo srednji rok, to može da bude i 5 i 10 godina. Zbog toga molimo samo sve klijente koji se zadužuju da to imaju u vidu, da će se za kredite, ako ih uzimaju na 30 godina, izložiti i kamatnom riziku. Ako uzimaju kredite u deviznom znaku, izlažu se deviznom riziku. Ovo je prosto naša obaveza, ne govorimo da će se to nužno desiti. Samo kažemo da svako bude oprezan kada donosi odluku o uzimanju kredita.
U Srbiji se, međutim, prema rečima Jorgovanke Tabaković, očekuje pad kamata na dinarske pozajmice.
Tome doprinosimo odmerenom monetarnom politikom i vođenjem politike referentne kamatne stope. I to nisu samo očekivanja nas kao centralne banke, nego i ukupnog bankarskog sektora. I svi zajedno ćemo održavanjem stabilnosti makroekonomske potruditi se da doprinesemo tom smanjivanju kamata i to pre svega na dinarske plasmane.
Narodna banka Srbije je zajedno sa drugim državnim institucijama pripremila nacionalnu strategiju za rešavanje problema nenaplativih kredita, čije je učešće ukupnim pozajmicama dostiglo 21,5% krajem prošle godine. Problematične pozajmice prema oceni Centralne banke ne mogu da ugroze stabilnost finansijskog sistema, ali je njihov udeo visok i smanjuje spremnost poslovnih banaka da odobravaju nove kredite privredi.
Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podneo je ostavku posle incidenta prilikom izvlačenja brojeva u igri Loto. Vulović je ostavku obrazložio moralnim razlozima i ponovio kako pod punom odgovornošću tvrdi da je regularnost izvlačenja brojeva apsolutno zagarantovana, da je izvlačenje u 59. kolu proteklo sasvim regularno, kao i da Državna lutrija Srbije posluje u skladu sa zakonom. Vulović navodi da stoji na raspolaganju nadležnim organima za sve potrebne informacije i obaveštenja kako bi se otklonile sve sumnje u regularnosti igara na sreću koje priređuje Državna lutrija.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je policija na osnovu zahteva nadležnog tužilaštva već saslušala 6 osoba, a slede poligrafska testiranja kao i veštačenje loptica. Saslušani su članovi komisije, voditeljka emisije i tehničko osoblje zaduženo za grafički prikaz brojeva i rukovođenje radom bubnja. Podsjetimo, sumnju regularnost u 59. kolu igre na sreću Loto izazvala je činjenica da se peti broj kombinacije pojavio najpre na ekranu, a tek onda na kuglici izvučeno iz bubnja.
Afera sa izvlačenjem loto brojeva na površinu je izbacila i probleme u poslovanju Državne lutrije Srbije. Na njih je juče ukazao i premijer Aleksandar Vučić, ali još mnogo ranije i Državna revizorska institucija. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Iz loto bubnja, osim pogrešne loptice, izletelo i pitanje o poslovanju Državne lutrije. Građani svakog utorka sanjaju sedmicu i milione, ali slaba vajta. Nemaju mnogo koristi ni od dobiti lutrije, jer je, kako je utvrdila Državna revizorska institucija, ta kompanija nije ni uplaćivala u budžet. Čak dve godine, kaže vrhovni državni revizor Ljubica Janković-Andrijević.
Nije uplaćeno u budžet Republike Srbije 227 miliona dinara. Bez sprovedenog postupka javne nabavke, Državna lutrija je zaključila ugovor o angažovanju agenta Direct Lot u martu 2011. godine za prodaju srećaka preko podugovorača na rok od 5 godina i po tom osnovu iskazala rashode u iznosu 227 miliona dinara, pri čemu nisu utvrđeni efekti u pogledu povećanja prodaje i povećanja dobiti. Na 58 prodajnih mesta u ukupnom iznosu od 1 milijarde dinara Državna lutrija ne vodi blagajnu.
I to su samo neke nepravilnosti na koje su ukazivali revizori. Srpska lutrija je možda jedina lutrija u svetu koja je poslovala sa gubitkom od oko 1,3 miliona evra. To se desilo 2012. godine, podsjeća urednik sajta Pištaljka Vladimir Radomirović.
Mi smo istraživali gde je odlazio novac lutrije i tu je bilo dosta čudnih ugovora sa firmama koje su bile bliski Demokratske stranke, ali ne mogu da kažem da se to možda nije nastavilo i sa ovim novim vlastima. Dakle, trebalo bi kompletno ispitati poslovanje Državne lutrije u zadnjih 5-6 godina i videti gde je novac odlazio i zašto.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je konstatovao da je stanje u lutriji dalje katastrofalno, iako sada već bivši direktor Aleksandar Vulović tvrdi da se popravilo stanje i da ostvaruju dobit. Vučić je najavio mogućnost uvođenja stranog partnera u Državnu lutriju i neuporedivo veće nagrade. No, kako kažu pojedini analitičari, ostaje pitanje zašto niko nije reagovao na upozorenja Državne revizorske institucije da u lutriji ne posluju po slovu zakona.
Sve inspekcije u Srbiji od danas imaju ovlašćenje da kontrolišu firme koje rade na crno, najavila je ministarka Državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Na osnovu novog zakona o inspekcijskom nadzoru i uz nalog suda, inspektori mogu da kontrolišu i privatne kuće i stanove koje ta preduzeća koriste kao poslovne prostorije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Firme koje u Srbiji rade na crno od danas uz poreznike kontrolišu i sve inspekcije. Nova ovlašćenja sada treba primjeriti meniti i na terenu, poručila je ministarka Državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički.
To što je bilo do sada inspekcije nenadležne za neregistrovane subjekte, čudna osobenost koju smo nasledili iz prošlosti, u kojoj je zapravo bilo nezamislivo da neko obavlja delatnost, a da nije registrovan. Međutim, stvarnost postoji izvan naših registracija.
Udovički kaže da će inspektori kontrolisati i privatne kuće i stanove koje nesavesni privrednici koriste umesto poslovnih prostorija.
Da li vi mislite da će neko da pribavlja nalog suda da bi uhvatio nekoga ko sređuje koleginicama ili komšinicama frizure u svom stanu? Ne, košta će dara više nego mera. Dajte da se fokusiramo tamo gde mislite da postoji ozbiljnija dobit. Prosto se vaga sve.
Prema rečima člana predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Milana Grujića, nova ovlašćenja inspekcija korak su u dobrom smeru za državni budžet.
U sivoj ekonomiji u toku godine se okrene oko 3 milijarde evra. Udeo izdvajanja koja se dobijaju na ime umanjenih zarada zaposlenih u javnom sektoru i penzija u ekvivalentu neoporezovanog dela prometa kroz sivu ekonomiju.
Dragana Ilić iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj rekla je za Radio Beograd da privrednici s pravom očekuju da ih nadležni organi konačno zaštite od nelojalne konkurencije iz sive zone.
Imali smo situacija, inspekcija uđe u prijavljenu radnju i izvrši nadzor, a da pored toga posluje neprijavljeno jedna ili više privrednih subjekata koji su potpuno nesmetano obavljali nezakonitu aktivnost.
Udeo sive ekonomije u Srbiji procenjen je na oko 30%. U razvijenim državama Evropske unije kreće se između 18 i 20%.
Može li zakon o poreklu imovine, čije donošenje najavljuje vlada, rešiti pitanje široko rasprostranjene korupcije u Srbiji? Teško, smatraju gosti naše emisije Talasanje, koji podsjećaju da već postoji zakonska obaveza poreske uprave i drugih nadležnih organa da se time bave, ali da se to ne primenjuje. Ističu i da novi zakon ne sme biti mrtvo slovo na papiru, jer su građani željni pravde. Detaljnije Davor Katešić.
Vile, bazeni, avioni, kamioni. U poslednjih 20 godina u Srbiji preko noći rastu imperije, a da niko ne zna odakle. Dilema bi trebalo da bude rešena donošenjem zakona o poreklu imovine. Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja kaže, međutim, da nam za to ne treba novi zakon, nego politička volja da primenimo postojeće propise.
Znači, zakonska obaveza poreske uprave i ostalih organa koji se bave imovinom, ne samo funkcionera, nego i prosto i biznismena i građana, da kontroliše imovinu, i ukoliko se primete nesko da se reaguje. Prosto mislim da mi ovde previše produkujemo pravne norme, a ne sprovodimo ih.
Isto misli i Goran Radosavljević sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Objašnjava da samo treba da se unakrsno ispitaju osnovice oporezivanja dohotka fizičkih i pravnih lica.
Da se pogleda vrednost vaše imovine, ne samo nepokretnosti, nego i sve druge imovine, akcije i tako dalje, na početku godine, na kraju godine, ako postoje razlika, može da vam se utvrdi ta unakrsna osnovica za oporezivanje i da se to oporezuje kao da niste preveli prihod. Znači, to može da se sprovodi.
Ukoliko se ipak donosi novi zakon, on treba da bude sveden, smatra Radosavljević.
Da se ispita da li je neko ima imovinu koja ne odgovara njegovim prijavljenim prihodima u zadnjih 5 ili 10 godina. Drugi nivo je, ukoliko je to tako, da li je to steklo nelegalno ili legalno, na kakav način to stekao, i da napravi presek. Nakon toga vi imate regularne poreske zakone, znači nećete ispitivati 3 miliona ljudi u Srbiji, nego nekoliko desetina samo.
Ključna stvar je da oni koji budu ispitivali poreklo imovine, sami prethodno budu ispitani, ističe Zoran Gavrilović.
Druga stvar, da na ovaj način se ne stvori hajka protiv ljudi koji imaju kapital ove zemlje. Ti ljudi vrlo često bivaju reketirani od tih koji treba sutra da ih kontrolišu. Ja bih voleo, znači, da ovaj zakon, ok, poni nama, ajde, ako nam je potreban, da mi imamo raspravu, ne samo o sadržaju zakona, nego kako to da se sprovede.
Ta rasprava tek sledi. Za sada još ne postoji ni nacrt zakona o poreklu imovine. Ipak, prvi korak je učinjen. Formirana je radna grupa koja bi trebalo da se time pozabavi.
Pripadnici Radničke partije Kurdistana ubili su trojicu turskih vojnika u napadu na jedan vojni bataljon u jugoistočnoj turskoj provinciji Sirnak. Na mesto napada vojska je poslala helikoptere i jedinicu komando, preneo je Reuters. Prošle nedelje Turska je izvršila nekoliko napada na položaje Kurda na severu Iraka i u jugoistočnoj Turskoj, a pobunjenici su odgovorili napadima na turske snage bezbednosti.
Rusija je sinoć uložila veto na rezoluciju Saveta bezbednosti o osnivanju međunarodnog suda koji bi utvrđivao odgovornost za obaranje aviona Malaysia Airlinesa. Avion je pogođen prošle godine iznad istočne Ukrajine, a u nesreći je poginulo svih 298 putnika i članova posade. Ukrajina i Zapad sumnjiče Rusu ili proruske pobunjenike u Ukrajini da su raketom oborili avion, dok Moskva oštro poriče odgovornost. Osnivanje tribunala tražile su Malezija, Holandija i Velika Britanija. Evropska unija žali što je Rusija uložila veto na predlog rezolucije, kaže Maja Kucijančić, portparolka šefice evropske diplomatije Federike Mogherini. Istraga o tome ko je odgovoran za rušenje aviona, naglašava, nastavit će se bez obzira na veto, a počinioci će u svakom slučaju biti privedeni pravdi.
Sinoćni veto u Savetu bezbednosti drugi je u poslednjih mesec dana. Prethodno je, podsjetimo, uložen veto na rezoluciju o Srebrenici. Naša Nevena Kostadinović potražila je odgovor na pitanje kolika je uloga veta u međunarodnim odnosima i da li on rešava ili produbljuje probleme na svetskoj sceni.
Da je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija bipolarizam i dalje aktuelan, potvrđuje veto Rusije. Bivši ambasador pri Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović smatra da veto često ne rešava problem koji se u toj međunarodnoj organizaciji pokreće.
Očigledno, ako se stavlja veto na nekakvu odluku ili potrebnu odluku o nekom gorućem međunarodnom pitanju, ono ne rešava ništa, nego na neki način samo odlaže za neku možda drugu priliku kada su pravovi suprotstavljenih strana budu možda malo fleksibilni ili ako se prilike promene.
Iako institucija VETA često nije u skladu sa demokratskim načelima, prema mišljenju Mine Zirojević iz Instituta za uporedno pravo, održava kontrolu na globalnoj sceni. Bez obzira na različite predloge reforme sistema VETA, teško je poverovati da bi se neka od stalnih članica Saveta bezbednosti odrekla moći koju joj ta institucija daje.
S jedne strane, trebalo bi malo napraviti neki drugi sistem bez tog VETA da bi dopustili ipak nekim demokratskim procesima da se rešavaju i da rešavamo te ključna pitanja. Međutim, u situaciji gdje imamo užasan porast terorizma, ekonomsku nestabilnost i ostale političke i velike probleme, za sada bi bilo opasno da taj ceo sistem menjamo. Čitavi pregovori o novom sistemu bi naštetili zbog toga što eto, menja se i sistem, menjaju se svi odnosi, tako da možda za sada treba koristiti sistem VETA na koje su zemlje već navikle.
Da bi odluka bila prihvaćena od 15 članica Saveta bezbednosti, potrebno je da 9 glasa za i da među njima budu svih 5 stalnih članica. Instituciju VETA u međunarodnim odnosima najviše su koristili Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države, dok u konačnom zbiru prednjači Moskva, za vreme hladnog rata to je bio Vašington.
Migrantska kriza se ne smiruje.
Stotine migranata koji žele da uđu u Veliku Britaniju već treći dan zaredom okupljaju se u francuskom gradu Kaleu ispred ograde teretnog terminala Eurotunela koji povezuje Francusku i Englesku. Na terminal je sinoć poslati još 120 francuskih policajaca. Britanski poslanici sa druge strane od vlade u Londonu traže da učini više kako bi ublažila migrantsku krizu, prenao je BBC. Kompanija Eurotunel, koja upravlja saobraćajem u tunelu ispod La Manša, saopštila je da su na teretni terminal prethodnih dana silom pokušale da uđu 3.500 migranata.
Na teritoriji Mađarske juče je registrovano više od 1600 novih migranata, pokazuju podaci tamošnje policije. Najbrojnija grupa je pronađena u pograničnoj županiji Čongrad. Svi su predati u nadležnost imigracionih organa.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova presekli su kanal krijumčarenja ljudi na putu Zaječar-Paraćin. Uhapšeno je 8 osoba iz Zaječara, a u njihovim vozilima pronađeno 25 državljana Iraka, koji su iz Bugarske ilegalno ušli u Srbiju. U akciji su oduzeta 4 vozila kojima su prevoženi migranti.
Srbija još uvek nema odgovarajući centar za zbrinjavanje žrtava trgovine ljudima. Poseban problem je sa decom žrtvama koja u nedostatku smeštajnih kapaciteta odlaze u domove za decu bez roditelja ili u hraniteljske porodice, upozoravaju nadležni na Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Srbija je prema izveštaju State Departmenta napravila pomak u identifikaciji žrtava, ali ne i u sudskim postupcima. Detaljnije Marina Bajić.
Prošle godine u Srbiji je identifikovano 125, a ove 13 žrtava. Ranije je najzastupljeniji vid eksploatacije bila seksualna, sada je radna. Marijana Spasić iz udruženja Atina upozorava da je žrtava mnogo više nego što stoji u zvaničnim podacima, posebno ako se uzme u obzir i priliv migranata.
Neki od njih jesu u situaciji trgovine ljudima dok prolaze kroz našu zemlju. Tako što su deo, neka organizovana grupa im je obećala nešto ili ih već eksploatiše ili su u dužničkom ropstvu i to će morati da odrede negde u nekoj zemlji Evropske unije. Mi smo imali slučaje gde znamo gde su ih naši građani eksploatisali. Da li radom za dnevnicu u polju, gde kad im nisu davali dnevnice.
Spasićeva upozorava da Srbija ima centar za pomoć žrtvama trgovine ljudima koji je osnovala vlada, ali da im on ne obezbeđuje čak ni prihvatilište. Jedino mesto gde mogu da budu zbrinuti jeste dnevni centar udruženja Atina, gde opet nema dovoljno ni kreveta ni prostora. Kako bi im pomoglo, udruženje čak osnovalo i socijalno preduzeće Bagel, koje proizvodi peciva, a novac od prodaje isključivo troši na podršku žrtvama. Ministar rada i socijalne politike Aleksandar Vulin kaže da će i država pomoći na određeni način.
Ministarstvo za rad je već počelo da radi na donošenju zakona o socijalnom preduzetništvu. Ja se nadam da će vrlo brzo biti donet. Mi smo se trudili da kopiramo neke od uspešnih modela socijalno preduzetništva, kao što je italijanski model.
Katarina Ivanović iz Astre upozorava i na problem neefikasnog sudstva i blagih kazni.
Imamo prosečnu kaznu od 3,9 godina, što je svakako nedovoljno. I dalje se suočavamo sa jako dugim sudskim postupcima koji su iscrpljujući za žrtvu i sekundarno je viktimiziraju.
Saša Gocić iz odseka MUP-a za suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima kaže da je neophodan bolji rad na prevenciji.
Za trgovinu ljudima nije neophodno da uopšte dođe do prelaska državne granice, već veoma često i vrbovanje i tranzit i eksploatacija žrtava se dešava u okviru teritorije jedne države, jednog grada ili manjeg mesta.
Kako bi brže otkrivao žrtve, MUP je uz pomoć Međunarodne organizacije za migracije u toku maja i juna obučio 400 profesionalaca iz oblasti socijalne zaštite, prosvete, sudstva, zdravstva i policije.
Ustavni sud Srbije utvrdio je da su dopune zakona o sudijama iz 2012. godine u suprotnosti sa Ustavom i u odluci ukazao na neregularnosti u postupanju Visokog saveta sudstva pri izboru sudija.
U odluci suda objavljenoj 17. jula u Službenom glasniku, a koju prenosi Društvo sudija Srbije, navodi se da Visoki savet sudstva nije doneo akta kojim bi bili utvrđeni kriterijumi, merila i postupak za ocjenjivanje sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Time, navodi se u obrazloženju, Visoki savet sudstva suštinski ugrozio sudsku vlast i doveo situaciju da 839 sudija ne bi moglo da obavlja svoju funkciju na početku 2013. godine. Prema oceni Društva sudija Srbije, ovakvom odlukom Ustavnog suda načinjen je prvi korak u institucionalnom utvrđivanju odgovornosti za katastrofalnu reformu pravosuđa.
Slušate novosti dana. Mreža za restituciju od vlade traži da hitno popiše državnu svojinu. Predali su inicijativu da se obrati pažnja na nepopisano zemljište jer se 95% potraživanja u restituciji odnosi upravo na zemljište. Tvrde da ne postoji evidencija oko 2 miliona hektara zemljišta. Očekuju da se izmene i dopune zakona o restituciji uskoro nađu pred poslanicima. Pripremila Milka Babić.
Snežana Tasić iz Beograda spada među ogorčene građane koji od države traže da im se vrati davno oduzeta imovina.
Ja potražujem 168 kvadrata u centru Beograda. Imam dvoje dece koji su kupili na 20 godina na otkupu stanove, što je ukupno 150 kvadrata. Ja imam 168. A ne mogu ih dobiti iz razloga što je po Miloševićevom zakonu 93. se to moglo kupiti za nekih 500 maraka.
Bez popisa državne imovine, ni građani koji očekuju da im nekretnine i zemljište budu vraćeni nemaju mnogo čemu da se nadaju, smatra koordinator mreže za restituciju Mile Antić. Prema njegovim rečima, to je goruće pitanje i mora hitno da se reši.
Kao da smo pijani, ludi milioneri. Ne mi, nego oni koji su na vlasti u zadnjih 20 godina. I takvo ponašanje nedomaćinsko katastrofalno košta. Kad bi se delić te imovine popisao i racionalije gazdovalo, pa ne bi imalo potrebe ni da se smanjuju ni penzije, ni plate, niti bilo šta da se radi. Ali naravno da bi oni koji su bliski vlasti i vlastima prethodnim, i to nas strašno boli, što se to ne kažnjava i ne sankcioniše organizovano od strane vlade Republike Srbije, imamo primer Čajetine. Ali molim vas, to je kap u moru.
Da bi restitucija bila sprovedena, mora da se sredi katastar, upozorava generalni sekretar Lige za zaštitu privatne svojine Branislav Trajković. On insistira na tome da se u katastar unesu podaci iz tapijskih i zemljišnih knjiga.
Jer na taj način mi samo možemo da ustanovimo kako je to što je sticano nezakonito dospelo uopšte u zemljišne knjige ili u tapijske ili u katastar nepokretnosti, na čije ime i na koji način, pošto mi znamo da su falsifikovane zemljišne knjige, da su pravljene duple tapijske knjige, da su izdavane tapije, da su izdavani katastri nepokretnosti na državcima koji nemaju nikakav pravni osnov.
U procesu restitucije vraćeno je tek 3% tražene imovine. Najviše u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Pančevu, Leskovcu i Subotici.
Udruženje građana Ne davimo Beograd pozvalo je Beograđane da se večeras u što većem broju okupe kod tramvajskog mosta i podrže akciju simboličnog zatvaranja objekta restorana Sava Nova, kojem ističe privremena dozvola izdata pre godinu dana. Gradonačelnik Siniša Mali kaže da je predata sva dokumentacija za produženje dozvole za rade tog objekta na Savskom šetalištu. Tvrdi da nema ništa protiv protesta, ali bi voleo da zna zašto se to radi. Ida Maričić.
Promotivni štand Beograda na vodi ili restoran od 670 kvadrata na odličnoj lokaciji. Za Radomira Lazovića iz Udruženja građana Ne davimo Beograd dileme nema.
Očigledno je da taj objekat nije promotivni štand kako je najavljivano. Jednostavno u našim pravilnicima ne postoji opcija štanda. Javna površina se izdaje za manje objekte koji su otprilike manji montažni objekti, kiosk, letnje bašte i slično, sigurno ne za ozidani 670 kvadrata restorana. Zašto ne možemo saznamo ko upravlja tim objektom, koga je platio, koliko košta, koliko su građani odvojili novca za njega.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da grad nije investirao novac u Sava Novu. Na naše pitanje ko je vlasnik odgovara da sve piše u dozvoli. Prema njegovim rečima, u toku je procedura za njeno produženje.
Ja, koliko znam, jeste promotivni štand, nisam ništa promenio u odnosu na to.
Znači, od 670 kvadrata.
Ne znam šta hoćete od mene sada, znači, od koliko god da je kvadrata, može štand da ima i 10.000 kvadrata, i 1.000 kvadrata, i 670 kvadrata. Nije važno. Ono što je važno je da je sva zakonska procedura ispoštovana kada je taj objekat izgrađen. Dakle, kao što ste čuli i kada čujete kritike, niko nije imao nikakav problem oko zakonitosti svega toga, što je nama veoma važno. Šta piše u samoj toj dozvoli, nekome može da se svidi. Nekoj može da se ne svidi, ali ako je to uređeno po zakonu, ne vidim nikakav problem.
Šef odborničke grupe Demokratske stranke Balša Božović tvrdi da je Sava Nova jedna od najvećih sramota koja ide uz Beograd na vodi.
Štand za promociju se pretvorio u kafanu gde neko zarađuje milione i milione na leđima Beograda i grada, i mi smatramo da to nije naravno u redu i da ta prva prevara zapravo baca senku na ceo taj projekat.
Podsjetimo, Sava Nova je dobila privremenu jednogodišnju dozvolu 30. jula 2014. godine. Taj objekat je čelična konstrukcija koja se nalazi na početku buduće ogledne promenade Beograda na vodi.
Odbornici Skupštine Beograda usvojili su odluku o osnivanju Slobodne zone Beograd, koja će potencijalnim investitorima ponuditi prostor za izgradnju proizvodnih pogona i skladišta u Obrenovcu i Krnjači. Gradonačelnik Siniša Mali ocenjuje da je ta odluka važna za budućnost glavnog grada, koji je, kako kaže, izgubio mnogo investicije radnih mesta zato što nije mogao da ponudi takav prostor. Dodaje da će kroz investicije kineske kompanije Meita u Bariču simbolično biti završen proces obnove Obrenovca nakon prošlogodišnjih poplava. Investicija vredna 60 miliona evra omogućit će zapošljavanje oko 1400 ljudi.
U galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije otvorena je izložba Dimitrija Pecića i Milana Blanuše, laureata Beogradskog trijenala crteža i male plastike. Pripremila Ljiljana Mandić.
Nagradu za crtež 9. trijenala dobio je Dimitrije Pecić, slikar i grafičar, dekan Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Izloženi radovi za temu imaju urbane prizore.
Moji crteži su posvećeni jednom motivu i nastali su na osnovu crteža koji je rađen po prirodi dok sam gledao kroz prozor tu ulicu i taj ugao. Međutim, ja sam napravio jednu kulinarnu zabilešku i ne razmišljajući o tome da ću možda da je razvijem u ovakvu jednu seriju radova.
Urbani prostori Dimitrija Pecića su bez ljudi. Za razliku od njega, za slikara, grafičara i vajara Milana Blanušu, figura je konstanta u njegovom radu. Priznanje za malu plastiku obrazloženo je i činjenicom da je poštovao sve zakonitosti monumentalne skulpture.
Pa obično se pogrešno vezuje rad malih dimenzija sa monumentalnom idejom i obrnuto. Ja mislim da i rad malih dimenzija može da sadrži u sebi tu monumentalnost i monumentalnu ideju.
Izložba Dimitrija Pesića i Milana Blanuše otvorena je u galeriji Ulusa do 11. avgusta.
Profesor Slobodan Jovanović dobit će bistu na platovu ispred Pravnog fakulteta u Bulevaru Kralja Aleksandra, odlučila je Skupština grada. Bista će biti podignuta sredstvima Pravnog fakulteta. Slobodan Jovanović je bio pravnik, istoričar, književnik, političar, profesor i rektor Beogradskog univerziteta, predsjednik Srpske kraljevske akademije i dekan Pravnog fakulteta.
Sport. Fudbaleri Vojvodine i Sampdorije u Torinu od 21 čas igraju prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Podsetimo da je Partizan sinoć u kvalifikacijama za Ligu šampiona u Bukureštu igrao nerešeno 1-1 sa rumunskom Steauom. Posle ubedljive pobede nad Japanom na svetskom prvenstvu u Kazanju, srpski vaterpolisti imaju slobodan dan. Sutra ih očekuje utakmica sa Australijom. U Kazanju je naš Milan Bigović.
U danu odmora za naše igrače nema predaha. Jedna od obaveza i susret sa novinarima. Vidi se da je pristup svakoj utakmici temeljan, sklapa se pobednički mozaik. Svako radi svoj posao, stručni štab, igrači, rukovodstvo saveza. Sistem koji funkcioniše decenijama i donosi rezultate. Posle pobede nad Japanom, pred duel sa Australijom, centar Slobodan Nikić, šestostruki strelac u drugom kolu.
Najbitnije je kako otvorimo utakmicu, jer ako otvorimo utakmicu kao protiv Crne Gore, da krenemo od starta jako,
da pokažemo, što bi se rekao, ko je gazda, mislim da su šanse na, mnogo veće na našoj strani.
O Australiji Dušan Mandić.
Igraju na malo primljenih golova, tako da biće veoma, veoma fizički naporna utakmica i daćemo sve od sebe da pobedimo i obezbedimo to prvo mjesto u grupi koje bi nas donijelo, ja se nadam, 3 dana za odmor.
Hteli, ne hteli, razmišljamo o četvrtfinalu. Golman Branislav Mitrović.
Mi ukrštamo na grupu tamo gde je Italija, Grčka i Amerika i tamo predstoji posljednje kolo gde igraju Italija i Amerika i gde će se odlučivati, da kažem, o našem eventualnom protivniku.
U trećem kolu D grupe svetskog šampionata Srbija, Australija sutra u 11 časova i 10 minuta po našem vremenu. Radio Beograd je u kazanju, takođe i Televizija Srbije.
Na kraju novosti dana posjećamo na najvažnije vesti. Finansijski sistem Srbije je stabilan i posle 6 godina krize, kaže guvernerka Jorgovanka Tabaković. Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podneo ostavku posle incidenta prilikom izvlačenja loto brojeva. Sve inspekcije u Srbiji od danas imaju ovlašćenje da kontrolišu firme koje rade na crno. Danas je svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Vojvodina protiv Sampdorije u kvalifikacijama za fudbalsku ligu Evrope. Pravoslavni vernici praznuju svetu velikomučenicu Marinu, u narodu poznatu kao Ognjenu Mariju. Običaj je da se na ovaj praznik, kada zbog velike vrućine gori nebo i zemlja, ne rade nikakvi poslovi. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu 27, u Beogradu 29, u Nišu 32 stepena. Vreme sutra.
Ujutro i prepodne promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 25 do 31 stepen. I u Beogradu ujutro i prepodne promenljivo oblačno sa mogućom kišom, popodne pretežno sunčano. Ujutro 18, preko dana do 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović, moj ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal, u kom vas čeka Snežana Pantović.